Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Invitata astăzi la Vieți transformate este Georgiana Curtman. A avut un accident, a intrat într-o stâncă. Trupul ei, cum își amintește, nu a fost în acel accident, ci pur și simplu a ajuns în prezența lui Dumnezeu. Georgiana, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Ce s-a întâmplat? Tu conduceai atunci?
Nu, eram cu un grup de prieteni, ne întorceam de la un lac și a pierdut controlul volanului, nu-i mai mergeau frânele, de fapt, și atunci, în acele serpentine, a ales, decât să cădem în lac, a virat spre stâncă, noi ne-am rostogolit. Dar impactul meu cu stânca nu a fost cu ceva solid, ci am imaginea că ne îndreptam spre stâncă și în momentul următor eram într-o altă dimensiune.
Ca și cum ți-ar fi ieșit sufletul din trup?
Nu a fost nicio conștientizare. Pur și simplu, în secunda am avut sentimentul de frică, văzând că ne apropiem de stâncă, dar în milisecunda eram deja în prezența lui Dumnezeu.
Cum era în prezența lui Dumnezeu?
Era ceva care n-aș putea să zic așa, te uiți la cer și vezi cerul și zici că e ceva din ce cunoști. Era o dimensiune cu o mulțime de oameni, așa, la dreapta, la stânga, și un drum lat. Puteai să percepi distanțele, indiferent cât de departe te uitai, înțelegeai ca și când aveai în față. Și la o anumită distanță era un tron, așa l-am interpretat eu, un scaun, cu un bărbat în alb, totul era alb, dar albul avea diferite nuanțe. Și cu o voce atât de blândă, că așa m-am întors la Domnul, mi-a spus: Georgiana, te iubesc, tu ai știut tot ce trebuie să faci și n-ai făcut, dar nu mă condamna. Era ca și când ți iei o apă în mână și nu ai vrea să o pierzi, nu ai vrea să ți se scurgă, ci te iubesc, disperarea de părinte. Și acea voce era o voce, dar era ceva care a intrat în mine. Și în spatele meu simțeam două prezențe care urmau să mă tragă din prezența lui Dumnezeu. Când m-am trezit din accident, am devenit conștientă în momentul în care eram întinsă pe jos și m-am întors cu acea imagine, cu acea căldură care m-a umplut din vocea lui Dumnezeu, dar totodată și cu frica. 3 ore n-am putut să mișc picioarele, nu mi le-am simțit și mi-am rupt o coastă, m-am lovit la cap.
Ți-a fost teamă că vei rămâne paralizată de la drum jos pentru tot restul vieții?
N-am avut niciun gând atunci, pentru că eram preimpactată de prezența lui Dumnezeu. Erau deja două lumi, am intrat în contact cu două lumi, cu două dimensiuni. Și cu a Domnului și cu a celui rău. Și prietenii mei m-au dus la spital, am refuzat să rămân internată peste noapte. Părinții mei nu știau, aveam 18 ani. Și prima noapte am dormit-o sub sedative. N-am știut cum i-a dat, dar am dormit-o. Și a doua zi, când am devenit din nou conștientă, trăiam și pentru 2 săptămâni am trăit intens prezența lui Dumnezeu și frica celui rău. Și mă gândeam, dacă pentru 2 săptămâni nu m-am mai rugat deloc, Biblia care mi era pe pat, am pus-o după pat, care pat încorporat într-o bibliotecă, așa, să mă asigur că va fi foarte greu să iau Biblia de acolo, așa speriată eram cumva. Și după 2 săptămâni în care nu mai am plâns și nu știam dacă eu să mai am o șansă înaintea lui Dumnezeu, am zis: Doamne, și am văzut că nu mi se întâmplă nimic, nu mai simțeam acea prezență. Doamne, Doamne, iartă-mă. Și din momentul în care m-am pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, acea voce a început din nou să-mi umple ființa și mintea și parcă mă deconectam de la pământ. Și îmi spunea: te iubesc, tu trebuie să faci o alegere, pentru că numai Domnul știa ce aveam în cap. Vreau să-mi iau bacul și să plec în Germania. Era perioada în care am intrat în contact cu biserica și părinții mei nu au fost de acord. Și ziceam: lasă că mă duc eu în Germania, mă pocăiesc eu pe urmă, dar Domnul mi-a vorbit țintit: tu trebuie să faci o alegere. Și am știut clar că Germania nu era în planul lui. Și atunci m-am întors la pastor pentru că...
E sigură că era Domnul? Ai fost sigură că era Domnul? Nu te-ai gândit că poate a fost așa o halucinație din cauza accidentului?
Mi-a transformat viața într-un mod pozitiv.
O halucinație n-ar putea face așa ceva?
Nu. M-am întors, deci ce s-a întâmplat? Asta a fost undeva în august, în 29 august. În 6, în aprilie, în acel an, eu am fost invitată la biserică. M-am dus la biserică, am zis că mă întorc la Domnul. În 6 iulie fusese organizat botezul cu mine și nu m-am dus la botez, pentru că au venit acești prieteni din Germania și am zis: mai târziu un picuț. Dar Domnul a avut în plan, și ce are Domnul în plan, aia se împlinește.
Dar ai avut în mintea ta și în inima ta căutarea după Dumnezeu înainte?
De mică, da. Eu provin dintr-o familie de preoți ortodoxi și unchiul meu, care a fost și a rămas unchiul meu preferat, unul dintre cei patru preoți, de mici.
Deci patru preoți sunt în familia ta?
Da. Sunt patru frați preoți.
Toți frații din familie, toți copiii sunt preoți?
Și unul dintre preoți este căsătorit cu sora tatălui meu. Și atunci am crescut așa într-o smerenie, într-o pioșenie, ai zice. Și mergeam des la mănăstiri. La 10 ani vreau să mă călugăresc. Deci simțeam de mic o nevoie de Dumnezeu. Îmi zicea mama că mă găsea așa cu mâinile ridicate, ceea ce nu văzusem pe nimeni când eram micuță, dar eu simțeam nevoia să-mi ridic mâinile spre Domnul. Și pe urmă, când am venit la biserică, la Biserica Baptistă, și am văzut oamenii cu mâinile sus, m-am potignit. Că am zis că nu pot fi sincer. Cum? Adică așa, aia o faci tu cu Domnul în odaia ta. Da, și deci de mică simțeam nevoia de Domnul și la 10 ani vreau să mă călugăresc. Îmi puneam, mă îmbrăcam ca măicuțele, mergeam la Mănăstirea Bârsana, un loc foarte frumos, și mergeam cu unchiul meu și el zicea, puică mă numea, și în prezent tot așa îmi zice, mai așteaptă să crești și să vezi. Și cred că el a pus așa o sămânță în mine. Și da, la 15 ani am fost invitată prima dată la Biserica Baptistă, unde și merg. Când am văzut mâini ridicate, am zis, aici nu poate fi Dumnezeu, că sunt prea liberi, se simt prea confortabil în prezența lui Dumnezeu. La 18 ani am fost invitată în casa pastorului la un grup de rugăciune și acolo am întâlnit un frate care se întorsese la Domnul în închisoare și povestea acolo toate minunile și eu mă gândeam, pocăiții ăștia nu sunt prea sănătoși, cum pot să stea așa într-un pericol și să stea și liniștiți, și așa începea mintea mea un contradictoriu și totuși vedeam în ochii lui altceva. Și atunci, după ce am plecat de acolo, atunci mi-am pus întrebările, Doamne, cine ești Tu și cum ești Tu? Pentru că eu credeam că Tu trebuie să faci, să intri în grațiile lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu e Cel care vine spre tine și
asta
te întâmpină.
Asta este deosebirea fundamentală.
Da. Da.
Nu și Tu îți meriți mântuirea, ci Dumnezeu îți oferă.
E harul lui Dumnezeu, da. Și este o întâlnire pe care o ai. Și în 6 iulie trebuia să am botezul, după cum am zis, nu l-am avut, în 29 august am avut accidentul și în 19 decembrie, în același an, am făcut legământ cu Domnul. Dar vreau să zic că m-am dus la pastor după accident și am zis, gata, eu m-am hotărât și m-am întors la Domnul. Și el mi-a spus, zice, Georgiana, acum tu trebuie să mai aștepți și să vedem viața ta, într-adevăr, că ai fost odată hotărâtă și ai dat înapoi și, într-adevăr, de atunci am... Și când am ieșit din apa botezului, am simțit lucrurile total diferite. Deci am simțit brațele lui Dumnezeu, parcă nu mai mergi chiar pe pământ, parcă nu le mai simți pe toate, ci ești așa un picuț mai sus, simți harul lui Dumnezeu.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
De ce a fost nevoie de botez? Pentru că tu ai fost botezată când ai fost mică.
Cineva
ce înseamnă botezul?
Da, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Am înțeles că eu trebuie să cred ce? Că Hristos a murit și mi-a schimbat ca să mă spele, să mă schimbe și să-mi dea o inimă nouă, o viață nouă, să mă îmbrace în haine noi. Și atunci, da, chiar dacă am avut discuții în familie și părinții au fost supărați, în special mama, care m-a și dat afară din casă de vreo 2 ori,
da?
Dar mama este copilul Domnului acum. După ani și ani, da.
Îmi amintesc că am avut în școala generală, am făcut liceu pe vremea comuniștilor și diriginta la un moment dat, mai era un băiat în clasă care aparținea unei grupări religioase și diriginta ne-a spus, haide să râdem de cutare. După Revoluție, ce s-a întâmplat? Și diriginta a ajuns să facă parte din gruparea respectivă. Deci Dumnezeu are căile lui.
Da, deci nu prin sfințenie. Nu, noi nu putem să facem nimic ca să-L câștigăm pe Domnul. E numai harul Lui. Și...
Chiar te-a dat afară din casă? Deci chiar ai ieșit afară din casă?
Da.
Și unde ai mers? În gara? Unde ai mers?
Nu. O soră din biserică m-a luat de 2 ori. Săracă, mă dădea afară, pe urmă venea și mă lua înapoi și pe urmă iar mă dădea afară.
De
da, era zdrobită, pentru că știa că dacă eu trec la pocăiți, la sectanți, la așa, eu sunt în pericol. Și cu gândul ăsta o făcea.
Cu gând bun.
Cu gândul bun, da.
Credea că
constrângându-mă cumva să renunț. Da.
Și cum au perceput? Deci probabil că au fost discuții între tine și ceilalți
fost,
în familie.
Mama a fost așa cu Brutusul, să zicem. Dar tata a fost așa cu ocolitul. Duminica, bine, pe urmă m-a trimis la tata, părinții mei sunt divorțați. M-a trimis la tata când a văzut că nu mă poate rupe de biserică și tata m-a primit cu brațele deschise și duminica mi-a organizat programul unde îmi plăcea mie mai mult, la munte, la strand, la... încât să nu-mi dau seama că mă rupe de ceva. Dar totuși...
Dar era în același gând cu mama?
Cred că da, cred că da. Da, dar nu fără niciun fel de confruntare, să zic, ci pur și simplu întâmplări așa, duminica asta m-a organizat nu știu ce în familie și asta la altă, și în felul acesta, dar știu că mă sunau prietenii de la biserică și nu ajungeau mesajele la mine, că sunt sunată și când am avut accidentul eram la tata și de asta nu am vrut să rămân în spital, pentru că între părinții mei ar fi ieșit un conflict, dacă mama ar fi știut că eu la tata am avut un accident și...
Între timp mama a aflat despre accident?
Da, și tata. Da, sigur că asta e...
Câți ani aveai când au divorțat ei?
7-8 ani, nu mai țin minte, cred.
Și te-ai... destul de mulți copii se simt ei vinovați pentru divorțul părinților. Te-ai auto-acuzat pentru divorțul lor?
Nu cred. Nu, în schimb, simțeam puternic cu mama. Îi simțeam durerea foarte tare și totodată simțeam și durerea... Mi-amintesc imaginea când tata a plecat și mi-a explicat că nu o să mai locuiască cu noi. Da.
Dar au trecut de atunci... mulți ani. Și ți-a rămas acea imagine când el a plecat de acasă?
Da. Dimensiunea sufletului rămâne aceeași. Da. Relațiile sunt foarte bune cu ambii părinți și sunt
care crezi
minunați.
Că este mai bun pentru un copil, un divorț sau un deces? Peste ce trece mai ușor? Nu pot să zic că este bun. Nimic nu este bun. Dar vreau să zic peste ce trece mai ușor.
Nici o variantă nu e bună. Cred că într-un deces ajungi să te împaci cu gândul că unul din părinți a plecat, pe când într-un divorț rămâne o ruptură permanentă, indiferent că ajungi și ai 80 de ani, niciodată din acei doi piloni ai tăi nu poți accepta, că nu poți accepta chestia asta. Chiar dacă o accepți cognitiv, emoțional n-ai cum. Da.
Ce ți-a vorbit ție Dumnezeu din Biblie? Care au fost punctele așa deosebite? Și viața cu Dumnezeu este o călătorie pe înălțimi, chiar dacă mergem prin Valea Umbrei Morții. Dar înălțimile pe care le-ai simțit așa, ai simțit adierea frumuseții lui Dumnezeu.
Da, în cele mai grele situații, înainte să mă căsătoresc, da, l-am cunoscut pe soțul meu, am făcut botezul împreună, el din familie de credincioși.
Aveți acum 3 copii.
Da.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin, mulțumim, la fel. Și am aflat că nu pot să am copii cu 5 luni înainte să mă căsătoresc. Am un sindrom, se numește sindromul ovarelor polichistice, deci nu ovare polichistice, e altceva. Și atunci am aflat, am zis, uite ce spun medicii, cred că fusesem deja la 2 și el așa liniștit, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Om credincios.
Da, dar pentru mine era așa o lume nouă, total nouă, nu asistasem la minuni până atunci. Și sigur, dorința mea de a avea copii a devenit și mai mare. Și am continuat să merg la doctori până au ajuns la concluzia că este un sindrom. Mi-au dat tot felul de tratamente și așa. Și la un moment dat m-am dus la spital pentru că aceste ovare fac niște chistulețe și trebuie printr-un drilling ovarian să fie curățate și așa.
O operație.
Da. Și m-am dus pentru că mă durea foarte tare burta și încolo sarcina. Dar 2 ani de zile mi s-a spus constant, nu poți avea copii, nu se poate asta, nu se poate asta. Și sigur că vorbim și de tehnologie de 18 ani în urmă. Și la un moment dat m-am dus și prin urgență și mi-a zis sarcina, a zis nu poate fi sarcina. Dar ce e foarte important de menționat, pe perioada asta de 2 ani până să vină o sarcină, din dorința mea puternică de a avea copii, Sufeream foarte mult și mai mult căutam tot felul de remedii și naturale și farmacologice și hormonale și de toate. Și aveam un obicei.
Erai stresată de faptul că poate prietenele tale, care sunt de aceeași vârstă, deja au copii și așa?
Nu, n-am avut, nici nu aveam prietene care să aibă copii atunci, că aveam 22 de ani. Dar aveam un obicei. După ce ieșeam de la birou, în fiecare zi de luni mergeam la prietena prin care eu m-am întors să ne rugăm împreună. Și ea se ocupa de copiii fetelor de la orfelinat, care rămâneau însărcinate și Era un băiețel, Casian, și ea vrea așa de mult ca noi să-l înfiem. Și mie mi-era foarte greu să accept faptul că nu pot să am copii, adică nici cum nu puteam accepta ideea. Și am zicea, uite, tu vezi, e de la Domnul lucrul ăsta. Și copilul are nevoie de părinți, dar sigur i-am abordat numai pe mine, nu l-am abordat și pe soțul meu. Și asta mi-adâncea cumva handicapul, să spun. Și într-o zi m-am dus atât de dărâmat acasă, încât n-am mai cerut Domnului să-mi dea copii, ci să mă mângâie, să-mi dea un cuvânt de încurajare. Simțisem așa o apăsare și o tristețe. Și cum stăteam pe genunchi și cu Biblia și obișnuiesc să o deschid și să vorbesc cu Domnul și mai dau o pagină și mai citesc un pic și pe iar mai zic ceva Domnului și pe iar mai citesc ceva, m-am oprit, am văzut un titlu, Făgăduințele lui Dumnezeu, din Isaia 44, de la 1 la 8. Și zice așa: nu te teme de nimic, robul meu Iacov, pe care te-am ales, și de la nașterea ta sunt sprijinul tău, căci eu voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântările mele peste odrazele tale, și ei vor răsări ca firele de iarbă întreape, ca sălcile lângă păraile de apă. Și unul va zice: eu sunt al Domnului, și celălalt se va numi cu numele lui Iacov, iar celălalt cu mâna lui va scrie: al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu v-am vestit-o dinainte ce ale să se întâmple? Eu sunt începutul și sfârșitul, nu este alt Dumnezeu afară de mine. Și am citit și m-am înviorat. I-am lăsat Biblia deschisă și când a venit soțul de la birou, eram fericită și am spus: uite ce mi-a vorbit Domnul. Era prima dată când simțeam că îmi vorbește Domnul. Deci undeva la 3 ani după ce m-am întors la Domnul, 3 ani. Când simțeam așa un impact care modifică starea interioară, adică
prezența Duhului Sfânt.
Da, îmi liniștește și raționamentul că nu pot avea copii și inima care se umple de speranță, încât te vindecă, ți-a starea aia. Da. Și soțul meu, bineînțeles, păi ți-am spus așa. Și ok, ne-am văzut de viață, eu nu mai eram atât de presată de dorința de a avea copii, cumva știam că o să am copii.
Dar te-ai gândit din textul din Biblie că vorbește despre trei acolo? Unul va zice: al Domnului sunt, altul sunt, da, al Domnului, și altul va scrie cu mâna lui.
La acel moment nu. La acel moment nu. La acel moment ce m-a impactat, deci toată făgăduința, dar ce m-a impactat, că eu voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat, adică dintr-un trup care biologic suferă,
nu putea să nască,
da, Dumnezeu va turna apa, adică va regla lucrurile acolo încât
vindecare.
Să... Exact. Și am ajuns la spital, bineînțeles că mergeam mult mai pozitivă și la doctor și așa, diagnosticul era același. Dar continuam să-mi doresc, fără să mai fiu atât de apăsată că nu pot într-adevăr. Bineînțeles că am oprit terapia hormonală și toate cele, pentru că erau tot felul de păreri. Și la un moment dat ajung la doctor, pentru că mă durea foarte tare, și am zis: e clar, acel drilling care mi era recomandat va trebui făcut. Și când colo sarcină, și apoi i-am spus soțului meu, bine, i-am spus și medicului, știți, este vorba de sindrom și așa, și el așa m-a repezit: dacă nu mă crezi, te duci să faci un eco. M-am dus, mi-am făcut un eco, făt viu, 6 săptămâni. Și am luat legătura cu medicul de familie tot în aceeași zi. Și mi-a zis: tu nu poți să faci copii, tu nu ești însărcinată. Și m-am dus cu buletinul.
Cum putea să zic așa?
Da, și medicii ăștia pot și numi, dar sigur că nu vreau să-i numesc. Dar pot mărturisi ei.
Da, da, da. Te duci copilul în brațe, apoi să îl pui în brațe medicului de familie.
Da, păi între
timp... în brațe.
Da, m-am și mutat de la ea, pentru că... Da. Așa. Și mi-a zis: tu nu poți să faci copii. Și eram cu buletinul medical și mi-a calculat perioada, da, menstruală, da, și zice: trebuia să fie 12 săptămâni, tu ai 6 săptămâni. Copilul are 6 săptămâni și el trebuia să aibă 12 săptămâni și este oprit din evoluție. Și ce credeți că am crezut? Pe ea.
Ah.
Că e oprit din evoluție.
Nu îmi zic că ai crezut chestia asta.
Hohote de plânset. Eram atât de revoltată pe...
Dumnezeu.
Da. Doamne, Tu te joci cu mine, în sfârșit, în sfârșit, e aici și acum să fie mort.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Deci mai întâi spune că nu poți să ai copii. Da. Asta trebuie să fie un semnal clar, că nu este adevărat ce spune medicul.
Da, da, dar mintea mea.
Da, chiar dacă l-ai mort în,
da,
pântec.
Și pe urmă era blocată și eu pe cine să cred. Că credința mea urma să fie crescută.
Da.
Și... hohote de plânset. Mama mea era uimită pentru că i-a purtat durerea asta că eu nu pot să am copii. și era uimită că sunt însărcinată și era liniștită și soțul meu nici nu mă putea liniști. Și ce a făcut? M-a lăsat în cameră și mi-a adus Biblia. El și-a amintit de făgăduință. Amintește-ți ce ți-a vorbit Dumnezeu. Și atunci mi-a dat Biblia, imediat am găsit. Eu nu mai citisem pe toată perioada, eu nu mai citisem. Poate că era o perioadă de un an de zile aproape, între de când Domnul mi-a vorbit și până efectiv am aflat de sarcină. Și din clipa aceea mi-am luat, mi le-am notat, de la 1 la 8, mi le-am lipit pe dulap, toată sarcina, am stat numai în pat, cu iminența de avort. Și în fiecare zi, 9 luni de zile cu primul, Doamne, Tu ai spus, am fost cu sângerări la 11 săptămâni. La 24 de săptămâni s-a declanșat nașterea, travaliu. Și totuși n-am dus la termen. Adică Dumnezeu ce făgăduiește? Și atunci eu unde am alergat tot timpul? La făgăduință. Doamne, Tu ai spus. Doamne, Tu ai spus. Când l-am născut pe primul, pe Isaac, a fost așa o mare sărbătoare și pentru...
Isaac îl cheamă pe primul vostru copil. Și pe al nostru tot Isaac.
Da?
Da.
Fiul făgăduinței. Și când l-am născut pe Isaac, l-am născut cardiac, pe toți trei de fapt, dar situația lui a fost foarte gravă pentru că l-au ținut în observație. Mi-au zis că fac tot ce pot, dar nu cred că o să mai trăiască, pentru că nu se poate adapta la mediu, nu poate lua oxigenul. Și în sfârșit Domnul a lucrat, pe urmă am primit... Adică a lucrat în ce sens? El, după 8 zile, a început să fie mai bine, să nu mai fie dependent de oxigen și atunci ne l-au dat acasă. Și la o lună am observat că el se cianozează, buzițele, unghiuțele, limba, este agitat. În sfârșit, atunci am ajuns cu el înapoi în spital, ni s-a spus că are 2 defecte septale atriale cu zona corozivă din jurul găurilor și am fost în monitorizare la domnul doctor Manițiu și la 4 luni
în Sibiu,
da. La 4 luni ni s-a spus că starea lui s-a agravat foarte mult și a făcut hipertensiunea pulmonară și că a devenit o urgență majoră și a primit 3 săptămâni de viață. Iarăși am fost așa, dar domnul ne-a întărit pe toată perioada aceasta. Am căutat, am vorbit și în Timișoara cu domnul doctor Socoteanu să-l opereze, a primit 1% șanse de supraviețuire pe operație și am plecat cu el în Germania așa de minunat, asta e o altă poveste foarte amplă și am ajuns în Germania și am ajuns cu un copil sănătos și înainte să plecăm din țară, 2 persoane mi-au spus voi o să ajungeți acolo și copilul o să fie bine. Mi-a spus prima persoană și la câteva săptămâni mi-a spus a doua persoană și înainte să plecăm iarăși ne-am întâlnit cu a doua persoană și am zis, te rog, nu mai îmi spune asta. Pentru că dacă Domnul vrea să-l vindece, îl vindeca până acum, nu lăsa. Am avut și spitalizări aici și era totul atât de dureros, încât parcă n-am mai putut primi. Dar sigur că Dumnezeu nu se uită nici la slăbiciunea noastră. Când are un plan în harul Lui, tot El, ce începe El duce la bun sfârșit. Și când i-am zis acolo, este un copil sănătos și pentru noi intervenise un doctor cardiolog neamț care locuia în America, care a auzit de cazul nostru din America, care avusese un copil la vârsta lui Isaac, nu mai țin minte, ori a decedat, ori a fost cu aceeași afecțiune și a fost operat. El ne-a pus în legătură cu spitalul din Badenhausen, Hanover. Urma să-l opereze doctorul Mayer și am ajuns cu un copil sănătos acolo. Pe tren, eu am avut așa o chestie prima dată când am putut să zic, Doamne, în mâna Ta-l pun. Până atunci eram plină de frică, plină de frică să nu moară. Dar atunci au fost, pentru că așa au venit o pace peste mine, am zis, Doamne, voia Ta să se facă. Și am văzut în ziua aia că Isaac arată diferit și am zis, are o zi bună. Deci e o zi bună. Și medicul, eu am fost foarte blocată și au citit reacția și au zis, uite, dacă nu mă credeți, vreau chiar să nu mai vadă încă un medic, nu spuneți absolut nimic, nici de unde ați venit, nici cine v-a trimis, pentru că medicul care ne-a trimis fusese chirurg cardiovascular la ei 15 ani. Doar să vedem ce vede. Și a văzut așa ca un punct, ca un vârf de ac, o închidere și o deschidere și atât, fără hipertensiunea pulmonară. Doctorul Manițiu ne deduse mobilul dânsului să-l ținem la curent și el să vorbească la nevoie cu medicul care urma să-l operez. L-am sunat și a spus, nu se poate, aduceți copilul, ce e aici? Și ne-am dus, i-am dus și o Biblie și într-adevăr el a spus că asta e harul lui Dumnezeu. Adică n-a spus că e harul lui Dumnezeu, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Dar lucrurile s-au legat peste ani de zile. Când am fost cu cel mic la un alt medic ginecolog, știa de cazul meu, mă știa pe mine.
Data viitoare, pentru astăzi noi putem.
Da, bine.
În episodul următor continuăm cu da, o istorie de minuni. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor.
Este al minunilor, dar este mai mult decât atât, este un Dumnezeu al credincioșiei, față de cuvântul spus.
Georgiana Curtman a fost împreună cu noi astăzi la Vieți Transformate. Data viitoare vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.